Duela 50 urte, egia eta politika deitutako testu bat argitaratu zuen Hannah Arendt. Testu hartan, iritziaren eta egiaren arteko bereizketa bat egiten zuen. Iritzia, egia ez bezala, diskurtsiboa da. Geure pentsamendua diskurtsoaren bidez eratzen du. Batetik bestera doa, ikuspuntu antagonikoen bidez sarritan. Eta, ikuspuntu partikular horiekin, gero, ideia orokorin partzialak sortzen ditu. Prozesu horrekin, alderatuta, egiak prozesu opako bat dauka. Egia razionalak, jendearen arteko elkarulertzea iluminatzen du. Eta egiak, iritziak eraldatzen ditu. Baina egiak ez dira gardenak, eta horregatik, egiak zabaltzeak beti topatzen ditu erresistentziak. Naturan bezala. Non argiak, erresistentziak dauzkan zabaltzeko. Gardena ez delako. Nik uste dut, saiakerak gurean loraldi bat daukan une honetan ba interesgarria dela, ez? Gure buruari galdetzea zeintzuk diren orain arte euskaraz saiakeraren argitalpenek egin duten bidea eta ba hemendik aurrera bihar eta etzi zer izango dugun. Hala ere eta joan den astean bezala eta bereziki mai hontan egon zen editoretako baten nahiari erantzunez, joan den astean egin dituen zenbait galdera errepikatuko ditut gaur, ez? Ez dezan eman narratibari lotutako argitaletxeek halako afera material batzuk konpondu behar dituztela eta ordea saiakerak ez. Beraz, lehenik eta behin, Xabier, zu editorea zara, ez zara, esan edut, ofizioaren zentzuan, zure jatekoa hortik lortzen duzu, joan den astean gurean egon ziren lauetatik hiruk lortzen zuten bezala, ez, nola da materialki, nola kontatzen duzu zeure buruari?
Ba, bueno, nik izaten ditut arazoak, nire semea labai esplikatzeko... zer lanbide dudan edo nortasun agiria egin behar denean ba hitz batean edo bitan definitzeko ni nire burua hola editore ez dut konsideratzen, baina egia da hola formula bat erabili beharko banu ba hori erabiliko lukela, ezta? Naiz eta bueno printzipioz nik jakinen lan egiten dut eta nire ardura nagusia da jakinen argitaratzen diren testuak atontzea, txukuntzea, egileekin harremanetan zuzentzea eta baita maketatzea eta imprima tegirako bidean jartzea ere, ezta? Eta bueno, printzipioz lan handiena edo aldizkariarekin urtean zehar sei zenbakitan ateratzen dugun aldizkariarekin edo ba horretan egiten dut lan gehien eta gero egia da jakin irakurgaiak bilduma ere hor dagoela eta horren antzeko ardurare badaukadala, ezta? Baina ba lengo astean main guruan parte hartu zutenei entzunez eta bueno eta beraien profila eta personalki ere batzuk ezagutzen ditut eta bar bueno eta pixka neure buruarekin konparatuz ez nintzen nola plano berean edo kokatzen, bueno, gauza askotaz hitz egin zuten gainera, ezta? Baina egia da saiakerari buruz edo pentsamendu liburuei buruz edo esperientzia bat eginaren eginez eta jakin irakurgaiak bilduman adibidez dagoeneko ja 47 liburu atera ditugu eta baina esaten dizut 47 liburuetan ez dut nik, bueno, ni hasi nintzenerako, jakinen hasi nintzenerako ja bildumak sei bat zenbaki zeuzkan, nik uste dut zazpigarren zenbakitik aurrera edo hartu nuela ardura. Eta liburu guztietan ez dute, behintzat, editore lan klasikoa egin, esan nahi dute, egilearekin hartu eman hori, ba, gauzak zuzendu hobetzeko eta bar, bai testuen ardura eta maketatzarena. Eta beste liburu batzuetan, ba, egia da, ba, bueno, ba, gehiago sartu nahi zela horretan, bueno, ni ikasketaz edo formazioz ere, ba, filosofiatik dator, eta orduan, ba, bueno, ba, bai, ez da, horrek ba albidetu dit, ba, bueno, ba, liburu bildu, horrelako liburu bilduma bat aurrera eramaterakoan, edo esan behar da liburuaren bildumaren arduraduna Jose Azurmendi dela, hori esan behar da. Baina bueno, gero gida da, ba, bueno, ba, igual egilekin eta barba harreman zabein ja produktua ja gure eskuetan dagoenetik aurrera, ba, horria nire eskua sartu dela. Eta hori, ba, liburu batzuetan ba, esku hartze oso harina eduki izan dut, eta beste batzuetan berriz, ba, bueno, ba, akaso, ba, sakonagoa edo, baina bueno. Baina hori, editore, ba, ez dintzuk, ni neu ez naiz horrela identifikatzen, baina egia da, ba, egiten dutan lanetako batzuk, ba, editoreari dagozkio, editore klasiko bati, ez da, dagozkionak dirala.
Zentzu horretan, eta testuaren lanketari dagokionean, ofizioari dagokionean, desberdina da zuk aldizkarirako iristen zaizun artikulu batekin daukazuna harremana eta liburuekin daukazuna?
Aldizkarian ere gertatzen da esku eta mota asko, diferente askotatik datozela testuak. Eta abanikoa oso zabala da. Abanikoa oso zabala da. Testu batzuek ba, edizio lan de xente askatzen dute, eta beste batzuek gutxi. Bueno, eta gero noski dago, ba, hizkuntza zuzenketak eta bar, ezta? Eta terminologiari lotutakoak. Hori adibidez, ba, igual aldizkarian baino garrantzi gehiago daukate, ba, zera, ezta? Liburu bilduman edo nik behintzat hor indar handia jartzen saiatzen naiz, ba, hain zuzen, ba, ni jakinera etorri nintzenerako, ba, euskerazko filosofiaren testu gintzan edo nolabait esaterren, ba, esperientzia pixka bat baneukan, eta orduan, ba, bueno, hori hor ni beti saiatu izan naiz irizpide batzuk eta bar aplikatzen. Baina oro har liburu bilduman edo testuak nahiko maila onean etorri dira oro har, salbuespen batzuk kenduta. Eta aldizkarian berriz desorekak desente dira, ba, bueno, baina aldizkarian ere, claro, jakinek dagoeneko mila eta piko lankide izan ditu bere historian. Ba, ni naiz historia osoan egon, baina tonto, ba, ia 20 urte bai, ezta? Eta nire eskutari pasa dira, ba, claro, pasadiren testu askoren egileak, ba, idazte hasi berri xamarak ziren euskeraz, ezta? Ta orduan, ba, bueno, hoiek ba hoietan, ba, bueno, ba, indar gehiago jarri behar izan dut, baina eta seguru asko, ba, liburuetarako berriz baia beste zela batekin etorri dira, ezta, beste abia puntu batekin.
Lorea, gustatu zait Xabierrek esan duen hori, alegia kostatzen zaiola, ez, seme alabei esaten ze ofizio daukaten, uste dut, bueno, hori aurrekin hezkuntza munduan dabilen jendeak badaki, gaur egun seme alabei asko kostatzen zaiela esaten zertan lan egiten haien gurasoek, hori igual beste eztabaida bat da. Zuk nola deskribatuko zenuke, alegia, zertan ematen duzu denbora, eta beraz denboraren ze parte okupatzen du edizioak zuretzat?
Galdera ona. Nik ez da gine burua nola edizioari dagokionez, edo liburu taldizkari argitalpenari dagokionez nola definitu, ez? Bueno, ni oinarrian kazetari ba naiz eta momentu honetan jakinen nau eta nere helburua, gure helburua da jakin aldizkaria eta gure liburu bildumak aurrera ateratzea. Jakinda pentsamendua euskeraz paperean, bueno, digitalean ere badugu eta bueno, gauza guzti horiek, baina basikoki gure oinarri hori hori da jakinda eta berdin gure bildumak eta gure gauza jakinda bueno, ez dela negozio bat. Alegia esan edut, ez dula beste nunbaitetik finantziatu behar dian ekimenak direla. Beraz, hau den egiten dugu, sinisten dugulako, euskarazko pentsamendua egon behar delako. Bai, itzulpen moduan, alegia, kanpokoak ekarri geurera eta geure egin, eta baitare bertan sortutako pentsamendua bultzatu, jaso, zabaldu, eztabaidara ekarri, publikatu, eta guzti hori egiteko horretarako gaudelako, ez? Zentzu horretan nere lana neurri handi batean da produktore baten lana. Alde batetik produktore baten lana, ba, pentsatu zer, nola, ze liburu, ze berrin daiteke, nundago gaiak, nundago kezka, ze galdera daude momentu honetan euskal gizartean edo euskal gizarteko leku diferentetan, zeri erantzun bartzaio, zeinari da erantzuten, zeinari da diskurso diferenteak eratzen, bueno, ez da, pixka bat atento egon, ez da behatu, jendeakin egon, kafeak hartu, hitz egin. Lan hori dena, eta gero baita ere, nere arduretako bada, ba, hori dena ekonomikoki posible egitea, ez? Edo hori ja komplikatu bada. Baina, bueno, nolabait lotuta joazen bi gauza dira. Osa, jakinda, horrek ez du esan, guk ez dugu nik ambiozurik saltzeko, edo esateko, bueno, guazen egitea produktu bat, eta ia nola lortzen duen produktori, bueno, saltzea, edo zabaltzea, edo ezagutu dadila, edo mogitu dadila, eta bueno, alde horretatik bueno, horretan saiatzen gara, ez gauza horiek asmatzen, ez? Eta behar bada eskafandra bildumak oso jaiotza berezia du, oso kontestu jakin batean jaiotzen da eta nolabaitola prozesu batean eta oso ondo jakin gabe zer izango zen eta iritsi da izatera eta agian euskaloze izango dan ondoren, oso modu atipiko batean, bueno, atipiko batean. Apur bat atipiko batean. Eta gauza batzutan behar bada asmatu dugu. Baita ere, bueno, momentuko haizea ere alde izan dugu, eta bueno, horrelako gauzak, ez? Edo usaitu dugu, edo dana dela, eta bueno, adibidez, ba, eskafandraren lehenengo liburu honek oso ondo funtzionatu du. Eta bere burua ordaindu du, eta bueno, ba, milagro txiki bat guretzako, ez? Naiz eta badakigun gutxi asko zergatik edo nola funtzionatu duen, ez? Edo intuitzen genuen, funtzionatu zezakela, zergatik gauza batzuk egiten, bueno, gure guera bat inplikatuz liburuan, liburuaren zabalkundean, eta bueno, beste modu batea ginez, esango genukena, marketinga, ez? Edo, bueno, marketinga ez dela, beste, nolabait beste arrazoi batzuei ere erantzuten dielako, ez? Bueno, azken finean jakinek badu hori, ez? Eta behar bada, seguraski katakrakik ere baduena, ez? Helburua ez da goazen liburuak egitea, baizik goazen liburu batzuk egitea, liburu jakin batzuk egitea, pentsamendu jakin bat egitea edo ideia batzuk mobilizatzea edo diskurso bat zabaltzea edo inrupzioak sortzea edo lehen esate zenuen harenten egia hori edo goazen, bueno, egia, ez da zer dan egia, baina goazen gutxienez beste egia batzuk ere ekartzea mahaira, ez? Orduan bokazio hori edukita, ba, bueno, ba hor, ez da edizio lan klasiko bat, ez dakit. Bueno, seguraski euskal kulturan ezar ez da oso klasikoa, ez? Baina da pixka bat, bueno, ba, helburu orokor horrekin, ez da bai da zabaltzearena, eta, bueno, ba horrek momentuan eskatzen ditun, eta tresnak baliatu, eta asmatu, eta saiatu, eta hankasartu, eta saiatu, hankasartu, eta 20garrenean asmatu, ez? Hori da pixkat bidea.
Nerea, zuk, bueno, ezagut, zure semealabi esplikatzen diezun.
Nei zi galdetzen.
Zelana duzun, oraindik ez dizuten galdetze. Hala.
Bueno, ez dakit bereiei, baina nire buruari bai. Orduan zait burutik pasatzen esatea editorean naizenik. Egia esateko uste dut hortik oso urrun gaudela, hemen Katakraken edizio taldean gaudenok behintzat. Bide horri ekin diogula pizkatxo bat, eta bueno, hemen egiten ditugun gauza askotan bezala, ba hor hori gustatuko zitzaigulako intuizia genuen, eta hori ginen lanean pixkat eta experimentazioan batzuk. Orduan, nik uste dut, editore hitza guretzat oso handia dela oraindik, ez? Baina, bueno, bai Xabierrek eta Beloriak esan duten bezala, baina, bueno, nolabait, hitz horrek esplikatzen ditu lan asko, ba, egiten, bueno, hasi gara, edo saiatu gara, edo frogatu dugu, edo lako zerbait. Nik esango nuke, bidearen abia puntuan gaudela, baina hain zuzen ere Katakraken egiten diren gauza asko bezala, ba, oso modu artisauean ba, horretan saiatzen ari garela, ez? Bueno, ustu bakizuela, baina gu aurten hasi ginen, aurtengo Durangorako, atera genituen gure lehen bi liburuak, eta bueno, ez dut gauza berririk esango, zuen antzeko zeozer ere bagarelako, ez? Baina zerbait gehiago kontatzeko gogoa, asmoa eta irrikia, desioa genuelako, hain zuzen ere. Nik esango nuke, bueno, ba, eskafandraren antzeko olatuan gaudela, modu batean, ez, edo antzeko aizearen zurrunbiloan sartu garela, eta horrexegatik aukera dugu ba, euskarazko hainbat saiakera argitaratzeko. Hemendik orain Davisena atera dugu, baina ekainerako Robert Menasen Europa armezularia ere argitaratuko dugu, beraz euskal pentsamendu hizkuntza eta eztabaidan zerbait hartzeko ba irrikia hor bagenuen. Jakin eta Eskafrandra ez bezala gaztelaniaz argitaratzen duen ere euskal argitaratzen duen euskal argitaletxea gara. Joan den aste monostak iten zuzenuten, baina horrekin ere, bueno, hemen hainbat gauza jarri genitu mai gainean, ez? Eta gu hori ere bagara, beraz, bueno. Ez dago definizio posiblerik, momentuz lezango nuke, baina, bueno, gaztelania argitaratzen dugu ere bai, eta guretzat ere garrantzitsua da hori, esango nuke. Ez dakit, bide hori eixek hartu ditugu. Autorekin lanean hasi gara, bueno, autore batzuekin ez noski, baina hemen gertuko autore batzuei ere euskua luzatu diegu, eta, bueno, oso lan zaitxan, bueno, zaitza ez dakit, baina ez talanda pasa, ez, autoreekin aritzea, eta esanen uke asko dugularen dikan hor ikasteko. Ba, testuak nola landu, adostasunetara heltzeko, eta bueno, ba, Edukar sin drogas liburu hau, bueno, bertako autore batena izan da, eta gure gertuko argitalpenei atea. Eta, bueno, anekdota moduan, aurreko egunean maketatzen iraketsi zigun lagunarekin hitz egiten egon ginen, eta izan zian ba, etzela urte bete pasa ere maketatzen iraketsi zigunetik, ez? Orduan, bueno, maketatzen ere ikasi dugu pixkat, eta hoxe.
Xabier, nola ordaintzen da Jakinen irakurgai bat? Zan edutze salmentetatik ordaintzen da, diru laguntza dauzka, zenbatekoa dira. Diotze,
bilduma 1986 edo sortu zen. Jose Azurmendiren ekimena izan zen, eta garai hartan ba Gipuzkoako Foru Aldundian bueno, ba Josek kontaktu on bat zeukan, bueno, kontaktu ezagun lagun bat zeukan, bere ikasle izandakoa, oso filosofia zalea, euskal zalea ere, eta bueno, pixkat, bat etortze horretatik edo sortu zen nahi zuzen ere proiektu hau martxan jartzeko alegia, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin. Eta hainbat urtetan horrela aritu zen bilduma, en urtean hiru liburu ateraz. Urtero hiru liburu ateratzen ziren, eta bueno, ba, lagundua zen, eta gero ja, bueno, ba, xate, krisia, eskrisia, diru laguntza jaisten hasi ziren, hasieran jaitsiera oso gondia izan zuten, gure kopuru, guk maneiatzen genituen kopuru eta esan nahi dut, baina bai, bai, oso gondia, eta bueno, ba, diru laguntzen abadakigu, bala ere logoa jartzen jarretu behar dutzu, eta bar, ez da, berdin dio 500.000 edo 5 euro ematen dizkizuten, baina eta orduan hasieran urte batzuetan bi liburu ateratzen aritu ginen, eta halako batean bai izango dira 5-6 urte edo buruzari naiz, bai igual 7-8 ere ja diru laguntza era bate desagertu egin zen. Bueno, baita ere bisate hasierako konplizitatea haiek ere desagertu zirelako, eta bueno, ba seguru asko bai hortz Foru Aldundian zeuden zeudenek ba ez ziotelako ba alako bilduma bat eusteari ba alako baliorik ematen, eta bueno, ba orduan ba argi eta garbi, ba diru laguntza zero da, logoa desagertu da diputazioarena, eta orduan da zer egiten dugu, bilduma usten dugu edo eusten diogu gutxienez urtean liburu bat ateraz, eta hori erabaki zen. Baina argi eta garbi dago hau posible de en bilduma honi eustea posible dela, ba jakinen egituran dagoelako, ba bueno, ba baina bestela ez da posible. Galerak izango lituzke. Salmentak ba liburutik liburura alda litezke, baina oro har ba oso salmentak bajuak dira. Bueno, egia da baita ere produktuaren izaeragatik, ba bueno, ba goraindik Durango kasokara adibidez, ba urtero eramaten ditugu bildumako liburuak, eta oraindik ba duela 15-20 urteko liburuen ale suelto batzuk ba beti saltzen dira. Hori egia da, ez da? Ba igual seguruasko beste genero batzuetan hori zailagoa da, ezta? Durangon duela 20 urteko novela bat saltzea. Baina gure kasuan, ale solteak eta barba, horrendik saltzen dira, ez da? Baina, bai, baina, bueno, baina salmentak bajua dira, eta ekonomikoki eusten dio, ba, hain zuzen ere, ba, beste proiektu zabalago batean barruan dagoelako.
Hori zure lanari dagokionean, ez? Baina, imprenta ordaintzeko adina ematen du Durangoren eta ez da ere?
Ez, liburaren salmentek ez dute, ez dute nik ez dauzkate,
imprenta ordaintzen
ez dauzkate ja. Zenbakiak, baina hori ziur, ziur zera, defizitarioa dela, imprenta ordaintzeko ere ez du, ma, segur asko ez du emango,
Jode, hori diot, loreak aipatu dituen harrera on horrekin, ez? Olako nola esango nukenik esperantza ekonomiko bat, ez? Behintzat jasangarria izango den bilduma bat izan daitekela eskafandra, ala ez? Esan edut, no?
Ez, nik esan du lehenengo liburu honek bere burua, bueno, bere burua ordaindu du, nola ordaindu du, hori ere esplikatu behar da. Osa, bere burua ordaindu ez da, en fin, merkatu librean ulertu liteken moduan. Bere burua ordaindu du, bueno, ba auzolan bat egondelako eta hainbat ekitaldi egin direlako, eta ekitaldi hoietatik lortu den dirua eta gero saldu denarekin ba nolabait itzulpena ordaindu ahal izan delako. Hemen garestiena itzulpena da. Ba, uste itzulpenetan garestiena hori dela, ez? Itzultzaileen lana ordaintzea, ez? Osea, liburu honek bai funtzionatu du zentzu hortan. Baina
zentai bat egin beharko genu amaierako prezioarekin. Diotze, joan den astean baitare, itzultzaien soldata izan zen gai zentral eta akaso polemikoena.
Eske, ez diut esango ze nuke asmatuko, baina garestiena hori da bai.
Inpreta baino gehiago.
Bai. Esan nuke baiet.
Eta
zalantza puntu batekin, baino bai.
Eskubideak baino gehiago. Esan edut, bai. Egile eskubidea baino gehiago.
Bai. Egile eskubidea baino gehiago, seguro. Bai, bai. Bai, bueno, horbetiko debate hori dago, ez? Bai, itzulpenetan, ez? Egileari ze ordaintze zaion, edo, bueno, obra egiten duenean, egiten du bere kabuz, odana dala, enkarguz, nekez, baina ze ordaintze zaion, edo ze retorno etorriko zaion, eta bueno, itzultzaileari, ba, printzipioz bere lana, bere osotasunean, edo, ze agora bera ordaintze zaio, ez? Bueno, liburu honek bere burua ordaindu dula esan nahi du, ba, egiten delako kafeantzokian kontzertu bat, eta hortik ateratzen den dirua itzulpenera dijoalako, gero Eako poesia egunetan montatzen dugu baita beste espektakulo bat, eta hori ere liburu honetara dijoa, osea, zentzu horretan betetzen du, osea, bestela zea normaletan eluke beteko, ez? Bueno, lehen esan dut, ez, eskafandra igual da pixka bat berezia, ez? Eskafandra neurri handi baten abiatzen da lagun kuadrilla baten kezketatik. Eta bueno, gugea zazpi lagun, zazpi adiskide, bueno, bestela ezagutzen garenak eta bueno, kezka batzuk konpartitzen ditugunak, ez? Bereziki feminismoa eta euskera eta bueno, eta bestelako batzuk ere bai, ez? Eta bueno, hor gaude, ba, Idurre Eskizabel, Maialen Lujanbio, Anari, Ainara Lasa, Magoia Gurrutxaga, Ide Rodriguez, eta ni neu, ez. Eta orduan, bueno, hor sortzen da talde, bueno, sortzen da talde hori, beste gabe juntatzen gea, o juntatzen ginean, edo, bueno, oza, modu natural batean, eta gure kezketako bat euskara eta feminismoa izan da, eta bueno, gero hor, bueno, tesi doktoral diferenteak edo egiten egian gauza diferentetatik eta ez da gizer, alako bazkari batean esaten dugu, bueno, Angela Davis euskaraz jarri behar da. Eta hori da, bazkal oste luze eta baten ondorioa. Eta hori da egiten dugu, nahordun egiten dugu, bueno, baitzultzeko dirua behar da, bueno, ba, dirua lortuko dugu. Orduan egiten da, kafeantzokiko jaialdi hori, ez? Eta egiten da, Eako beste jaialdia guke egiten duguna, ez? Eta hor diru bat dugula, esaten dugu, bueno, ba, orain itzultzaile bat topatuko dugu, Danele Sarriugarte, bale, itzuliko du, ez? Eta gero ia etortze zaigu, bueno, zer, nola editatuko dugu, gure kabuz zingo dugu, baina gure kabuz galduta edatuko da, ze izango da, liburu bakarra, ez, izan beharko luke bilduma bat, ez da? Esaten dugu, eske, liburu bakar bat ateatzea, eta galduta edatzea munduan barrena, ez da gazentzuik zergatik ez gehasten bilduma feminista batekin, eta, bueno, orduan ja, hor proiektu bat abiatzen da, ez? Eta taldean esaten da, bueno, ba, igualeku naturala jakinen daka, ez da? Proiektu honek, ez? Pentsamendua euskeraz, euskarara itzulia, jakinek ere badu defizita handi bat, feminismoaren pentsamenduan, eta, bueno, normala danez, arrazoi historikoak, eta bestelakoengatik, eta orduan, ba, bueno, ba, bada toki bat pentsamenduaren etxe baden einean, eta aldi berean, ba, baditu bere utxuneak, ez da? Eta gaur egun utxune horiek oso, ba, behar bada bain dela, ba, zaita marrurte dugu urte, baina asko ze evidenteagoa dira, ez, ja, ezin dira tapatu, ezin dira disimulatu, ez, orduan, ez horregatik bakarrik, ez itxurak eriagatik, baiz sinisten dugulako, ez, baina, eta orduan jakinera iristen da, ez. Egi da jakinek ere gaitasun gutxi dauka, oza, jakin ez da editorial bat, ez da argitaletxe bat zentzorretan, da, aldizkari bat publikatzen dune, edabide bat gehiago argitaletxe bat baino, ez? Naiz eta, bueno, ba, pentsatzen bat urteia jakin irakurgaiekin, ez? Baina hori ere da pixka bat gauza berezi bat seguraski da produktu bat argitaletxe batek bere horretan onartuko elukena. Bueno, onartuko elukena edo en fin, fede handiarekin edo fedea baino gehiago oso konbentzimendu, bestelako konbentzimendu, ez, ekonomikoetatik arago pentsatuko lukeena, ba, bilduma horrek merezi du, ez, filosofia euskera zegotea. Orduan, bueno, ba, jakinera iristen da, eta jakinek ere ez daka bilduma bat, eta, bueno, guke gure artean, esaten dugu, bueno, zeni nola ingo dugu hau, nori eskeniko dugu argitaratzeko, ez? Eta geratu adila bilduma batean, eta baldintza batzutan, eta gure artean eztabaidatzen dugu, zea diferenteak, Euskal Herriko Arkitaletxe diferenteak, izan daiteke hau, izan daiteke beste, izan daiteke, guia itzulpena egina ematen genuen, eh? Guk hau opari ematen genuen, opari. Baldintza batzun truke, esane baldintza, bueno, zabaldua deia, hau eta beste ez da gizer, gure ertz beltzak zian, hori baldintza bat, eta horrelakoak, baina, bueno, guk emate genuen, hau ematen dizuegu, ba, zazpilagunen izenean, ez da. Azkenean, bueno, ba, elkarrera jo genuen. Eta orduan, bueno, koedizio bat egiten da elkar eta jakinen artean, ez da. Urrengo liburu ere ekainean atako da, izango dela Bergi de Ponten kinkon teoria, eta, bueno, arek ere, ba beharko du bere tratamentua, bere itzulpena pagatu, eta hori badakit ez dela, ez, edo gure saioa da, ez dadin, ez jakinetik, ez elkarretik etorri diru hori. Utsinez itzulpenarena, ez? Etorri dadila, beste nonbaitetik, edo beste nonbaitek, norbaite finantziatu dezan, ez da? Gure saiakera momentu honetan da, erakunde publikoekin egiteko saiakera hori, ez? Egin daitezela, itzulpenaren kargu, ez? Da, bueno, ba, hor gabiltza, negoziatzen. Ze bestela oso oso zaila da horrelako liburukote bat sarean jartzea. Eta gero, sarean ez, kalean. Egia da, gero liburu justu ondo funtzionatu duela berez gainera. Zena dute, euskarazko saiakera bat izateko asko saldu da. Bueno, asko saldu da. Zena dute, jode lorea, asko saldu da. Ze inozentea zean, ez? Ez da asko saldu, segun zerekin konparatzen duzu, baina, bueno, gure espektatibak goitik bete ditu, ez? Behar bada. Bai, goiti bete ditu, ez? Orduan, operazioa bondo atea da. Baina, atera da, daolako aparteko laguntza eta aparteko auzolaneko ekimen desente inguruan, ez? Ta, ez da beste moduik bilduma honek funtzionatu ezan. Eta gainaz ezagutzera eman dadin, eta bueno, orkate bat, o nolabait bide bat egin arazteko, ez da, liburuari.
Zer, diot, logikoa edo, buratzen ziren galdera da, zergatik aukeratu zenuten elkar eta ez beste argitaletxe bat.
Ba, ena izo sonda akordatzen egin zen. Ezin honi zuke, osea, gogoan dut ze bazkal ostezan, hori erabaki genuna, baina ez da eta arrazoiak osondo zeintzu zian.
Zan edut, pa, ezakit, zuzentzurik igela, nahi, igelarekin elkarlamak.
Bai, baina beste argitaletxe batzuk posible zian, bai, de hecho esku bai, izenak agertu zian beste batzurenak, eta, bueno, gure ustea zan, gure uste arroa zan, hau edo zein ekartuko lukela, ez. Argitaratzeko. Bueno, besteak beste itzulpena pagatu azelako. Zonet, karamelo bazala, ez. Ba, segurazki pentsatu genulako behar bada elkarrek jarri zezakela merkatuan modu txukunenean. Baina ezin dizut oso ondo esan. Ez dakat oso gogoan. Zergati bat edo beste edo... Baina bai ginen konstiente aiginala, bueno, produktu hon bat edo gu sinetsita ginen produktu hon bat eta oso baldintza honetan ematen argitaletxe bat.
Ez dakit, nerea zuri nola galdutu diruari buruz. Osa, ariketa bat, pixka bat, obsteno, ez? Dute zagutzen ditu dalako kontuak, ez dakit, arbitroa talde batekin dagoenean bezala. Baina, bueno, ez dakit, katakrakek eskubideak ordaitze ditu, itzitzaia ordaintzen du, nola egin da orain arte, ze problema eduki ditu, ez dakit, horri buruz.
Horri buruz, ze kontatzen ditu. Nik esango nuke...
Dios, bai Angela Divisen liburuari buruz, eta orain bidean dagoen Kobayashi, Menase, ezakit. Nik nahiago nuke euskarazko liburuz itzein, bai.
Kuriosoa da, zeren gure ekonomia beste argitaletxetan ez ezala, gure ekonomiak ba, ditu beste nolabait sustrai batzuk baldintzatzen dutenak argital baldintzatzen dituztenak argitalpenak, baina zer ikusirik ez duten argitalpenekin, ez? Azkenean argitaratzen astaren erabaki estrategiko bat da guretzat, bueno, taldearen batzu partuak edo bueno, nolabait katakrakena osotasunean direna, baina erabaki estrategiko bat dira gauza askorekin batera doazenak. Esan nahi dut argitaletxearen aurkezpenean esaten genuenez, argitaratzen hasteko momentu aldu arte gauza asko egin behar izan ditugu, ez? Esate baterako duela ia 10 urte liburu denda txiki bat montatu, talde bat sortu, irun antoki bat izan, katakrak montatu, menuak egin, en fin. Hainbat gauza, estruktura ekonomiko bat sortzen dutenak, gero aukera ematen digutenak argitaratzen hasteko. Hanik uste dut hori batzutan dela oso historia luzea eta kiribildu arraroa, baina hori gabe ere ezin dela ulertu nola guk momentu batean ordain ditzakegun Davisen eskubide hauek, ez? Mm-hmm. Denak dauka harremana eta bide propioa. Orduan guk hori guztia egiten ordaintzen ditugu kasu honetan Davisen eskubideak edo besteak ere bai. Nik uste dut hori mai gainean jartzea oso funtsezkoa dela. Hain zuzen ere, orain arte ez dugulako ere diru subentziorik jaso itzulpenengatik, ez Nafarroko gobernutik, ez beste espazio, bueno, gezurra, Austriako gobernutik menasen itzulpenerako €800 edo, bueno, ez dut sentitzen dut zehaztasun falta, baina bueno, gero hemen norbaitek zuzenduko dit, baina diru sarreratxo hori besterik ez dugu izan. Gure proiektua esanen nuke ekonomikoki are arriskutsuagoa kakotxaskoren artean izan zitekeela inbertsio berezirik jaso edo egin ezkenuelako hauxe guztia martxan jartzeko. Tanik, eta hori egiteko aukera izan genuen, hain zuzen ere hau guztiare genuelako. Honek ez du esan nahi dirua asko eta soberan dugula inundik inora ere. Baina energia badugu, liburu denda bat badugu, lantalde osoa badugu, sare ikaragarriak ditugu dakizki egiten ez dakiguna irakasten diguna egiten, esate baterako lehen maketatzen komentatu dudan hori. Orduan nik bai, nolabait ekonomia informalaren forma hori guztiak bai mai gainaren erdi-erdian jarriko nituzke gure proiektua ere pixkatu lertzeko. Hori gabe oso zaila delako pentsatzea gure azal polita hauek nola heldu diren, harreman berezia dugulako, guri ere katakrak ekologoa egin digun kide eta lagunarekin, eta hori guzia, ez? Ekonomia zari garenean, gustut hori ere jarri behar dela mai gainean. Gure ekonomia prekariok ere mai gainean jarri behar dira, eta katatrakeko guzion soldatak ere, 1000 eurokoak direnak ere mai gainean jarri behar dira, eta horrek ematen digun ere energia eta gaitasuna beste gauza asko egiteko, ez? Nola baitere. Hortaz gain, guk eskubideak ordaintzen ditugu, hori bai. Hor, ez dago ere gainera negoziazio handirik. Eta itzulpenak orain arte euskarazkoaz ari gara ordaindu ditugu. Baina nik uste dut joan den astean mai honetan egon zen eztabaidaren inguruan ere kokatuta gaude. Nik ez dakit nola moldatzen den eztabaida hori itzulpenarekin, eta gainera ez dugu esperientzia gehiagirik ere hori, ez dakit salda horri buelta gehiago emateko, ez, baina orain arte ordaindu ditugu euskarazko eskubideak, baina eztabaidak ditugu ere nola pentsatzeko, nola jarraitu euskaraz adibidez saiakera argitaratzen. Ez dugulako diru laguntzarik momentuz, espero dugu momenturen batean ere diru publiko ere gure ganatzea, baina ez dugu, eta hori da oso mugalatza, oso gainera oso zaila gainditzen itzultzaile kideekin ere elkarrizketan, ez da, ze horra horrean jartzen zaizkigun itzultzaileak ere bai, gure kideak dira, eta gure lagunak dira, eta testuak maite dituzte ikaragarri, eta militantzia puntu garrantzitsu bat dute ere. Baina guretzat oso zaila da, hor konponitzea harreman bat, beraientzat orekatua dena, eta testuak duintasunez ordaintzen dituztena. Orduan, horre, ez dakit, justu galdera eta ez tabai dauen erdian gaude, momentu enten. Are gehiago, joan den asteko mai hau eta gero, eginen izketan eta ikusitan nola, eta ba oso garrantzitsua izan da guretzat, pentsatzen gelitu ginen ez, baina, bueno, hori da galdera handi bat. Imprenta ordaintzen dugu ere bai. Hori nola baitu imprentaz ez dugu itzegin, baina garrantzitsua ere bada. Eta bueno, beste guztia ordaintzen da ere bai, katakraken egiten ditugun beste hainbat lanekin, ze bueno, testuak landu, lan edo irudiak lantzeaz gain, maketatzeaz gain, banatzaileekin hitz egiteaz gain, eta hori guztiaz gain guk ere gauza gehiago egiten ditugu, eta bueno, hortik ere bizi da gure argitaletxea. Uste dut ongi dagoela esatea, gure harridurarako, ba, hasierako bide txiki honetan ikusi duguna batik behintzat, ba, liburuk ere harrera ona izan dutela, eta, bueno, ba, imprenta ordaintzeko eta hori guztia, ez? Bueno, ongi funtzionatu dutela, galdera datu gehiago nahi baditugu, ba, gero publikotik erantzen dut, problemari gabe, baina. Baina, bueno, liburuek oraindik oso bizi luzea dute aurretik, eta bueno, hemendik denbora pasa arte ezin izan den dugu baloratu, ba, ez, zuzentasun handiagoz, ba, ea funtzionatu duten ala ez.
Argitaratu berri da, liburu bat, Bartzelonako Calders liburu dendari buruzkoa, hor agertzen dira liburu denda hori sortu duten bilagunak, liburu denda horrekin daukagun antzekotasunetako bat izan daiteke ez dutela hizkuntzaren bidez segregatzen, eta orduan ba bueno, sailkapena bai dela oso diferentea, baina gure sailetara joaten bazarete, ba egongo da Ibo Andritz euskaraz, Ibo Andritz gazteleraz dagoen aldamenean, ez? Eta ez da egongo Ibo Andritz, ba, Silvia Plazekin, Angela Davisekin eta Nietzscherekin, ez? Beste liburu denda batzutan gertatzen den bezala. Liburu horretan kontatzen du liburu dendaren sortzaileetako batek Parisko liburu dendak txuriak direla, bertako argitaletxe nagusi askok txuria edo beixa erabiltzen dutelako azalak egiteko, ez? Ba, Galimar, Folio eta ezaguna direnak, ez? Eta orduan, berdin da altzaria ze koloretakoa diren, ze azkenerako bai azalak eta baita apaletan dauden liburuek kolore hori erakusten dutela, ez? Ez dut koloreari buruz hitz egin nahi. Zehain justu gaur mailan ez dauden biek daukate kolore bakarra, azal guztietarako Lisipe dauka arre kolorea eta Limesek dauka horrelako txuri zikin bat, eta justu ba hemen mailan daudenek ba pentsatzen dut azalen koloreak aldatuko dituztela, bueno, ez dakit eskafandrak urrengoa ere beltza izango den ala
ertzak bai.
Ertzak bai.
Eta azala ere bai.
Azala ere beltza, bueno, ba, gira.
Bueno, txuri beltza bai.
Baina, bueno, kolore alde batera utzita, ze mundu marraztu nahi du Jakinek, esan edut, ze bokazioz sortzen da, zer dago momentu horretan saiakeran euskaraz, zer sortzen da bidean, ez? Eta nola ikusten du etzi bere bide hori, ez? Diru laguntzarik ez izan da, eta bideragarria ere ez izan da, ekonomikoki, edo bintza zuzenean, ze kolore eman nahi dio euskarazko ekoizpenari?
Bueno, Jakin Irakurgaiak saiakeraren barruan konkretuki pixkat igual filosofia edo pentsamenduaren divulgazioa, ezta? Da bere xedea. Zentzu zabalenean, naiz eta bueno, liburuko egia da bildumako liburu gehienak bai, filosofia zentzu klasikoan lortu den bezala edo tradizio filosofiko klasikoarekin lotuta dagoen, ezta? Bi liburu mota daude bilduman oroar, ezta? Bat liburu batzuk badira hola testu klasikoen itzulpenak sarrera batekin, ezta? Sarrera itzaurre batekin eta bestela ba bestela monografikoak daude. Eta egia da, ba bueno, pixate filosofiaren historia, ba bueno, ba Greziako garaietatik, ba bueno, ba gaur egungo, bueno, ba Badiu eta Txitxek eta alakoek ere, ba bere lekutxoa topatu dute bilduma, ezta. Aurrera begira printzipioz bildumak ba bide horri ba heldu nahi lioke, baina gertatzen da orain oso mugatuta dagoela, ba urtean urtean liburu bakarra ateratzera. Liburuak bilduma honetako liburuak ez dira enkarguzko liburuak izaten, ezta? Badago, bueno, nola esango nuke. Filosofiaren, pentsamenduaren alorrean pixate, bueno, ezkena mundu oso txikia da, ezta? Eta orduan ba zein dabilen, zertan dabilen, ze gai lantzen ari den, zein ari den tesi bat egiten zerbaiti buruz, eta barba, bueno, ba gutxi horara informazio hori ba oso gertukoa da, eta hor sortzen diren konplizitateetatik sortzen dira ba liburu hauek, ezta? Eta aurrera begira ere printzipioz ba hori da ideia. Baina claro, urtean liburu bakarra ateraz, ba momentu batean ba proiektu batzuk aurrera egin zezaketenak ba bidean geratu daitezke, eta egia da ba filosofiari lotuta ez dagoela beste ba tarteka etortzen zaigun norbait, ezta, ta ba jo alako zerbait igual ban badaukat igual ba zerbait egiteko, ba eta claro ba guri gertatzen zaigu ba orain urtero liburu bateko erritmoarekin ba urrengo biak zehaztuta dauzkagu, orduan gertatzen da ba no, testure bat edo norbait etorri ezkero zerbaitekin ba 2019an jartzen gara. Eta nora joan naiteke, ba duela gutxi gertatu zait hori, Duela gutxi gertatu zait. Eta ba nora ba hala dago panorama, baina bueno, esaten dut orain ez naiz ari hainbeste saiakerari buruz zentzu orokorrean, ez da saiakera pizkatari naiz ba gure bilduma lotuago dagoelako filosofiara pentsamendura, esaten duen bezala, zentzu zabalean, ez, bueno, atera izan dira gurean ere testuak eskuntzari lotuta, bueno, arteari, artea, musika, antropologiari lotuta, hainbat, zuzenbidearen filosofiari, eta bar. Baina bai, egia da, ba bueno, ba pixkat muga horiek bai orain bertan bildumak berak muga hori dauzka, eta bueno, eta oro har orain euskaraz argitaratzen duten bestelako argitaletxe edo bildumek ere, ba bueno, halako testuetarako, ezta? Pixkat filosofia pentsamendu lotutako testuetarako, ba bueno, ba ez dago. Hori, bueno, ba duela 15 urte egoera hobea zen, guk behintzat urtean hiru ateratzen genituelako, eh? Baina bueno, gaur egun baino hobea ez da inoiz izan, hori ere egia da, Ez dezagun pentsa ba, duela 40 edo 60 urte egoera hobea zenik, Baina bueno, orain ere gauzak horrela daude, eta aurrera begira ba ez dakit. Egia da esaten dela, ezta? Bueno, pentsamendua eta bueno, eta proiektuak badaude martxan, eta ba bueno, ba aro honetan, ba bueno, ezta. Ba ez Euskal Herrian bagarrik, oro har, ezta? Ba, bueno, ba, premiak sentitzen direla. Ba, jendeak eskatzen duela, ez dakit. Ni oro har ez naiz baikorregia, eh? Ba, ez naiz baikorregia, ba, besterik gabe kontuan hartuta adibidez, ba, bueno, ni pixkal berriro neurera itzultzen naiz, baina ikusita, ba, ez dakit, ba, filosofia, ba, bigarren hezkuntzan eta bueno, batxilergotik, ba, ja nola ja batxilergotik, bigarren batxilergotik desagertu den. Bueno, desagertu, autazko bihurtu da, baina bueno. Eta ja dagoeneko, ba, ja lehenengo batxilergoan bakarrik dagoen, ezta? Hortik abiatuta. Eta hori ez dizu egun lonzeri kulpa botaz, bueno, ba, EAen beintzat, osea, berdin da, ezta? Eta orduan, ni printzipio, hola, oro har ez naiz baikorregia, baina bueno. Baina egia da baita ere alako produktuak edo hoien atzetik dabilen jendea, bueno, egon badagoela, eh? Osea, pasio hori oraindik sentitzen dela. Baina pasio hori dagoen arren alako proiektuak bideragarri egiteko behar den masa kritikoa ez dakit ba.
Bueno, nik uste oso kontrapunto interesgarria dela, ez? Ze beste batzuk euforiatik azken hilabeteetan, ez? Saiakeraren loraldi bat egongo den ez dira bakarri mai honetan daudenak eta etorri izan ez zindutenak saiakera publikatzen duten bakarrak, ba, horrela memoriz txalapartak ere badauzka bereziki tapa gogorrean eta txikian ateratzen dituen bilduma horretan, ba, burra etorkite Belengo Pegiren testu bat literatura eta politikari buruz, nazionalismoari buruz, ez? Mm-hmm. Bilduma txiki bat, ez? Ezakit zenbat titulu izan ditzaken. Ereinek ere badauka alako saiakera, ba, saiakera lantzeko joera, elkarrek ere bai. Gertatzen dena bai izan duela euskarazko produkzioak eta beste proiektu batzuen aldean agian presentzia gehiegi egonda testimonioarena, ez? Badaukana bere balorea, ez? Baina elkarreko bildum horretan ba kasi Azurmendiren testuek bataz bestekoa asko igotzen dute, ez? Baina ba, Ignacio Estarán eta besteren bat kenduta ez dute, ez? Ba agian ba jakinen eta adibidez eskafandran edo orain atera diren Lizipen eta Limesen daukaten bokazioa ere edo beintzat helburua, ez, beste helburu batekin. Eskafandrak bueno, ezaguna da eta lehen ere aipatu duzu, baina epertain bat pentsatu beharko balu, horra azkara saldua eta esan ez dugun zerbait esateko, zer esplikatu beharko genuke. Aterako dituen testuen inguruan.
Ze testu, aterako dituen testuen inguruan, bueno, gutxora bera bilduma urrengo seirak edo erdi lotuta ditugu, ez? Bueno, lotuta ez, buruan bentsat, ez? Bueno, Federici Butler, Boboa, eta horrelakoak. Nik uste dut, momentu honetan, bueno, eskafandra da pentsamendu feministaren bilduma bat, eta uste dut hori importante dela esatea, eta uste ezaugarri definitorio badela, eta baita ere badela ezaugarri bat, nolabait markatu lezakena saiakeraren mundua esperantza gehiagorekin, gutxi gorekin ikusteko. Osa, alegia, esan nahi dudana da, orain badago pentsamendu feminista ezagutzeko eta konsumitzeko eta irakurtzeko gogo bat badago. Eta uste dut hori, bueno, ez dakit berria dan, ez dakit larroiko markadan eman zen, edo etzen eman, edo irurogeian eman zen Euskal Herrian, iparraldean, egualdean baino gehiago, seguraski behar bada. Baina, bueno, esan nahi dute, momentu hon batean dagoela feminismoa. Bueno, gauza guztia behin nik esate ditut, komatxo guztiekin, oza, dana konparatiboa da, klaro, orduan, segun zerekin konparatzen da, baina hori egia dala, ez? Eta badau beste ezaugarri bat, eta bueno, nik esango nuke eta ustez konpartitu dela edo guk konpartitzen dugu mentzate Gipuzkoa Bizkaitik egiten dugun begiradan momentu honetan feminismoaren gainean sortzen den pentsamendua Euskal Herrian sortzen dena, bertan sortzen dena, naiz itzulpenaz, interesgarrien euskeraz dator. Eta hori ere, bueno, nik intuizio bat baino zerbait gehiago da, baina bueno, norbait kontra egin lezake, baina uste hori horrela dela eta hori ere historia gure historia txikian berritasun bada. Osea, gauza interesgarrienak euskeraz sortzen ari da Euskal Herrian, esaten dut, ez? Orduan hor badago hizkuntzatik pasatzen den edo hizkuntzaren bueltan edo hizkuntza ere intersekzioan jartzen duen feminismo bat, ez? Eta orduan horrek nolabait espazio bat zabaltzen du, ez? Espazio bat zabaltzen du holako produktuentzat, zuek atatako beste batzuentzat, Angelarena eta beste, eta espazio bat zabaltzen du Lisiperentzat edo hauek zabaltze dute espazio hori, bueno, pixka bada hor dialektikan dagoen zera bat, ez? Osatzen diren elementuak, ez? Baina uste dute zentzu horretan ba, behar bada partikularitate bat da, baina gaur egun pentsamendua pasatzen da feminismotik, pentsamendu batek indarra duna. Behar bada filosofia klasikoak baino gehiago, ez da dit. Gero, orokorrean saiakeraren munduan esaten da, eta bueno, ni neuk ere esan izan dut publikoki, ez daiteke da, baina badagola alako boom bat oroar, Europan ere esaten da, ez da? Esan, bueno, ba, bizi ditugun garai nazi incierto eta en fin helduleku gabeko garai hauen seinale baita ere, ez? Nolabait fikzioa jaun eta jabe izatetik, ba saiakerak gero ta espazio handixegoa hartzea, ez? Ta orain dela 3-4 urte o ze urtetan izan zen Frantzian libururik salduena Piketiren kapitala izan zela, ez? Esaten da ez da mito badan edo ez? Ez zera 800-900 orrialde ekonomiaz. Bueno, horrek zerbait esan nahi du. Moda bat izatetik harago behar bada, ez? Naiz eta beti gauden dikotomia horretan, ez? Zenbateaino den sakona eta benetan zehatzen den, edo zenbateainako den kosmetikoa eta konsumista, ez? Baina, bueno, kosmetiko eta konsumista izateak ez zerbaiten seinaletxo bate, eman lezak ez. Sakonean egon liteken zerbait, sendoago baten seinale. Eskafandraren buelta, bueno, ba hori, bildumak, ba, bueno, guk hiru urteko epea jarri dugu gure buruari, bueno, epe ba jartzearen, ez, eta gero berriro berplanteatuko dugu, ez, baina, bueno, pentsatzekoa da segiko dula, eta pentsatzekoa da segitze horretan aldatu ingo dela. Naiz eta orain oso euskaraz, noski euskaraz izango dela, hori argi dago, feminismoari lotua, irurte barro ez dakiz zer izango da, nola izango da, edo eta alde hortatik ere ez dugu gure buruari mugasko jartzen, ez? Eta, bueno, jungo gara ikusten. Eta, bueno, beti bilatzen dugu, edo saiatzen gara, ba, feminismoan testu importanteak, guretzako importanteak diren testuak, edo izan diren horiek jartzen, ez? Eta egia da feminismoaren bueltan, bereziki EHUn, bueno, badagoela master importante bat, antropologiako masterra feminismokoa, eta bueno, horrek ere bueno, bere zirkuluak zabaltzen ditu, eta bere eragingunea du, eta bueno, hor jende asko dabil, ez? Bai tesiak egiten, eta bai gauzak egiten, ez? Orduan hor badago nolabait elkarrelikatzen den kontu bat. Eta lehen esan dut, ez? Ba, eskafandra sortu dan bezala, zuek sortu zareten bezala, katakrak, edo Lisipe sortu dan bezala, edo beste argitaletxe batzu sortu dian bezala. Ni dauke sensazioa, eta benetan sinisten dut, da uste dut horrela frogatu dala, hau dela tabernak bezala, ez da? Kale bat taberna bakarrarekin desertu bada, ez? 20 tabernarekin jendea dabil, ez? Zentzu horretan, gero eta produktu gehiago egotea, gero eta liburu gehiago, argitaletxe gehiago, ekimen gehiago egotea, euskaraz, saiakera, gauza diferenteak egiten, uste dut guztiontzako dela ona. Uste dut elkar elikatzen garela. Inork alako batean Google liburu ateratzea gindoa zen, da gero, baina Lisipe ere sortuko da, eta planteatu ziguten, ze kompetentzia, ez, ze gaizki edo, ez, edo bazenuten elkarren berri, eta bagenun elkarren berri, ze, bueno, oso harreman ona dugu Jakina Julegoiko txarekin, eta gauza asko konpartitzen ditugu, eta esan nahi dut, pixka bat hor, ez da paradigma aldaketa badan, edo gu beste modu batea planteatu genuen, zan, eske, ona da, eta egotea hori, eta egotea bestea, guretzako ona da, guztiontzako da, ona, ez? Horrek sortzen du movimentua, sortzen du zera bat, ezin duzu pentsatu dauden berreun erosleka berosiko dutenik, edo bosteunak edo daudenak zure erosiko dutenik, eta beste bajartzezulako gutxigo salduko dezula, baizik eta, hau da, movimentuan dijoan gauza bat, ez? Eta orduan, bueno, balde horretatik, aipatu nahi du zenetzako oso importantea da eta ustete zerbaiten sintoma ere badela bueno, Angela Davisen liburu atera zenutenean honen aipamena egin zenuten, guka batera genunean aipatu genuen zuena eta Lisiperena eta Lisipek bere aterazunean aipatu gintungu eta zu, bueno, sanet argitaletxe klasiko batzuk behar balengo astean egon zien horietako batzuk harritu egin ziala. Hori ez da sekula horrela izan, ez? Beti egonda hor kompetentzia gu gara gu eta, ez? Eta gu gurea eta gure merkatua eta gu gara aratzenak eta puroenak eta besteak diaztak izan da. Bueno, uste dut hori, netzako hori detaile poli bat izan da eta propio eta berari egindakoa eta behar bada ez horrela adostu deulako, baizik horrela atera zaigulako, ez? Eta, bueno, hori importante da.
Jarriko dugu ardatzen bat gehiago hori pentsatzeko.
Bai. Bai, bai.
Nerea, katakake badu ezakit, nola esan, modu suabe batean, hildo editorial bat euskaraz publikatuko duen horretan, ezakit, liberal batek anarkiaz esango lukenaren antzandia badauka. Ze nola esplikatu daiteke, ala bildumak bere horretan esplikatuko du bere burua. Abstenituko zara.
Ez naiz abstenituko uste dut. Edo ez dakit baina bueno, galderan gaude, ez? Ez dago gaizki ere. Katakrakek euskaraz eleberriak eta saiakera argitaratuko du eta bueno, tenor dakigun bezala gaztelaniaz ere argitaratuko du, beraz justu saiakerari nolabait lan denbora osotik eta antolakuntza osotik euskarazko saiakerari egokitzen zaion denbora ere ez da beste argitaletxe ez da gertatzen den bezala, ez? Osoa dela baizik eta gure lan zati bat da, beraz nik esanen nuke intuizio handia izan genuela euskarako bueno, saiakerari eusteko Katakrak beraren hildoa delako, hain zuzen ere liburu den da hau saiakerari bueno, liburu den da honek saiakerari dedikatzen dio iaia toki gehiena, ez, edo euniko irurogeita marringuru edo, gutxo gara bera, aladugu kalkulatua. Eta gure argitaletxea ere saiakerakoa da. Gu hori gara, ikuste guk modu honean edo txarrean oso arrazionalista gara, eta mundua pentsatzen dugu gehien bat eta askotan testu horietatik eta bueno, argitaletxea ere horrela pentsatu genuen. Naiz eta euskaraz ere narratiba itzultzen hasi garen, datorren astean helduko da gure lehen liburua, Kobayashi Takeshi Kobayashiren eleberri bildumatxo bat, baina bueno, nola indik esanen nuke gu gai ere gure hildu politiko edo ezta esparru, eztabaida politikoaren esparrutik ere testu horiek lantzen ditugulako eta testu horietatik oso gertu gaudelako. Ez beraz, gure abia puntua bada euskaraz ateratzen den saiakera ba, guere hori ingurua pentsatzen laguntzea. Hori da abia puntua. Galderaren erdi-erdian gaude. Ez baitugu eta ez dakit den gure lotxarako edo arrotasunerako, baina ez dugu loreak hemen mahai gainean jarri digun urrengo seien zerrenda osoa itxia. Ez gaude hor. Horrexegatik edo ikzioen anarkiaren, ez? Berak bazekin erantzuna, beraz. Hortxe gaude nik uste guretzat hori bueno, muga bat da, modu batean. Bestaldetik ikaragarrizko askatasun ematen digu eta hori izan ez balitz zaila izan genuen oza, baldintza horri esker adibidez argitaratu ahal izan genuen testua, ez? Baina nik esan nuken zergatik gaude galderaren erdian, ez? Ez galdera ere ez mugatzeko itzulpenen fasearen eztabaidan ere gaudelako, ez? Uste hor. Muga hondiak sentitzen ditugu, segurazki liburu pila bat burratzen zaizkigu euskaraz argitaratzeko, baina ezin dugu amesten dugun guzti horiek ezin ditugu landu. Guretzat, nik esan nuke hori muga bat dela. Kontuan izaten, ba, gaztelaniaz amestu ditugun batzuk argitaratzeko aukera gehiago izan ditugula, hain zuzen ere, ba, errazagoa izan zegulako gaztelaniaz gaztelarera ekartzea, ez? Baina euskaraz momentu hortan horrez dugu horren beste askatasunik eta hori bada, bueno, ba, mugatxo bada nola baita esatearen. Gure hildoa bai euskaraz eta bai gaztelaniaz badira oro har gure saiakerak ez testu feminista, bueno, lehenengoa argi dago. Nolabait gure definizioaz dago horren itxia, osea ez da jakinena bezala edo euskafandra bezala, ba, oso testu konkretuak ditugula. Guk nolabait euskaraz argitaratu nahiko genuke benetan eztabaidan gehituko duen testu bat. Zertan izan behar feminista izan daiteke, problemari gabe edo filosofiazko testu bat. Bueno. Orduan, ba, hortik abiatzen da gure bidea. Ez dugu alako momentu enten ahuldade nik esan genuke, konfiantzasko espazioa da, nik esan genuke momentu enten ahuldade puntu hori dugula, ez dugula gaitasunik izan, ba, igual zerrenda hori behintzat epe luzerako egiteko, eta horretan ari garela lanean. Ez nuke uste dut ez dugula erantzun borobilago bat emateko aukerarik.
Demoraz kanpo gaude, baina badaude, bueno, badaude bi galdera egin behar ditudanak. Orduan, bueno, bane bauzue lehenengo erantzun, baina bigarrena bai erantzun behar duzuela. Lehenengoa da, eta honez segurazki merkatuarekin lotura handia dauka, ez? Aipatzen da euskaraz badirela 8000 erosle liburuenak, ez? Bada estandarizazio problema bat euskararekin, bada hori hezkuntzari lotutako kontu bat da. Diote irakurle taldetan adibidez, ez? Saiakera dagoen egunean, ba, badago 180ko holokausto bat, ez? Eta igual testua dauzka urrekoa, baino zakite 300 orrialde gutxiago, ez? Horrek zer ikusia dauka euskarazko irakurleak nahiago duelako fikzioan bizi eta mundu arrazionalera pasatzen delako gaztelaniaz edo frantsesez? Horrek zer ikusia dauka beste batzuk esan dezaketen bezala itzulpenak oso finak bai, baina logikoki, beste mundu batzu deskribatu behar dituztenez, ba, leksikoki eta teknikoki garatuagoa daudela euskaraz ekoizten direnak baino. Euskaraz hizkuntza jasoa bakarrik asimila daiteke prentsa artikuluetara arte, baina esan nahi dute 100 metroko korredoreak ez ditu maratoiak irabazten. Zaki, Xabi, zuri galdetzen dizut, bide luzena zuek egin duzuelako eta neurri batean eta errespetuz, baina ba, bai eskafandrak eta bai katarkak atera dutenak badauka salbuespen puntu bat autorea justu urte horretan gurera etorri zelako eta ikonoa delako gurean 80ko hamarkadatik eta mundu mailan 60ko hamarkadatik.
Bai. Esango dizut hemen gure liburuen kontrazalean esaten da, eh. Jakin irakurgaiak, saila, pentsamendu liburazio erakin nahi du, oinarrizko testu irakurgaiak sortuz. Erraz eta azkar irakurtzeko eskuliburuak. Bai, baina bueno, hor trampa badago, eh. Hori. Se claro. Ba, eskatzen du.
Trampa non dago? Zealdetan dago trampa.
Trampa. Trampa uno.
Alde guztitan,
asko,
eh?
Trampa alde askotan.
Alde askotan, ez. Baina, bueno, oro har, claro. Bitzat bilduma honelako bilduma bateko liburuak irakurtzeko, ba bueno, ba entrenamendu bat eskatzen, o sea, entrenamendu aurretik asko entrenamendu bat eskatzen du, ezta? O principios ni zera gire ez dira filosofian lizentziatua direnan direntzako liburuak, eh? Baina bueno, alegin ba terminologia aldetik eta bar ba bueno, ba esta ba jantzita egotea eskatzen du, entrenatua egotea halako liburuak irakurtzen eta argi dago no sabo lo que edozein ez da erzago Descartes espainolez irakurtzea edozeinentzat ego Euskal Herriko edozeinentzat Descartes edo Platon espainolez irakurtzea euskaraz irakurtzea baino ba bueno ba hizkuntzaren egoera soziolinguistikoa den bezalakoa da eta bueno ba Platonen lehenengo itzulpenak Jokin Zaitegirenak izan ziren 50ko hamarkada inguruan nik institutuan jasan nituen. Orain dekoratzen ez Sokrateren apologiarekin eta oturuntzarekin eta bueno eta gure bilduman ere ba dios ba simposioa eta Sokrateren defensa ere badaude bersio berriak eta egia esan da ba irakurterrazagoa dira hoe bai dirala testu zoragarriak gure bildumako testu zoragarriak dira edo zeinek irakurtzeko modukoak eta beste batzu berriz ba gure liburuek, ba bai, erraz irakurtzeko esaten dugu, baina alegin bat eskatzen dute.
Lorea, noiz izango da, Piketirena bezalako liburu bat, ez dut esaten euskaraz bestseller, baina, seller, ez?
Ba, bestseller, seller bat.
Seller, diot, zehozer, die. Eta ez bada gertatuko zergatik da.
Saiak ere esaten duzu.
Bai. Bai, ze badira beste batzuk, ba, ez dakit, Martutene bat, ez? Eta eta ez dago ez da ere idatzita munduko prosa ulergarri eta gardenean.
Ba, bastakin oitz izango den.
Edo zer, aldrebes egingo dugu. Bai, zer funtzionatu behar du hori noiz bait posible izan da din, ez?
Ba, nik uste dute neurri batean oro har kulturaren mundua monoz egite, eh? Baina gauzak funtzionatu dezaten formula nolabait asmatua dago, ez? Bueno, ez daite, asmatua dago edo esan daite herrialde normalizatuetan, ba beraien arazoekin segurazki eta Frantzian kexatuko dira jendeak gutxiago irakurtzen duela, gazteak irakurtze ote duten edo ez, edo dana dala, edo saiak irakurtzen da, irakurtzen dan asko edo gutxi, orain dela, ba, ez dait, 40 urte baino gutxiago, ez dait, edukiko dituzte bere kexak. Baina egia da Frantzia batean hezkuntza, liburugintza, kultura ondo edo beto estatu politika dituztela. Netzak hori importantea da. Osa, estatu politikak daude. Eta gaur egun ez dakit, baina Frantzian oain dela 10 urte, 18 urte betetzen zituzten gazte guztiei, estatuak egiten zion arpidetza, ez da, Le Figaro, eta Le Monde, eta ez da, eta hainbat liburu bildumetara. Gazte guztiei. Osa, gero igual, horren ondoria da, gazte horiek gorrota bita dituzela periodikoak, eta gorrota bita dituzela saiakera. Ez da, izin den emaitza. Baina intuizio dakat ezagutze eztena nekez. Nekez maitatuko, bueno, ez dezula maitatuko, ez? Eta ezagutzeko bideak egin behar direla. Ezagutzeko bideak asko dira. Formalak, estatuak egin ditzazkenak, hezkuntza sistematik egin ditzazkenak, eta egia da hori aina importante dela, eta hori gero eta agian demostratu dago baita ere, bueno, ba, esango dugu mundu ez formal batetik egin daitezkenak. Mundu ez formal, edo beste parametro ideologiko batzutan, edo merkatuan beste modu batez kokatzen dan, ekimenetatik ere egin behar dela. Baina dena elikatzen da, dena elikatzen da. Osa, nekez da, bazterretatik bultzaka ibiltzea zentrua desertua barin bada, edo zentruaren ametxe nagusia barin bada, ba, ez dakite, ze kultura mota, edo ze konsumitzea, eta hori barin bada, une oro, bultzatzen dena, interbenitu zo interbenitu gabe. Ja, bueno, dena da politika, ez da? Dena da ekimen edo kultur politika, edo egite. Ez orduan, bueno, parametro horretik begiratuko bagenu ze gertatzen dan hemen, ba seguraski ba paradisu batetiko oso urruti gaude, ez? Hasita hezkuntza sistema, lehen Xabierrek esan du, ez bakarri saiakerari edo pentsamenduari ze garrantzia ematen zaion, osea ze garrantzia ematen zaion bertan dauden ikasleen iritziei. Hortik hasita, ez? Hitz egiten uste ote zaien, hortik abiatuta, iritzi bat formatzen uzten ote zaien eta adierazten uste ote zaien espazioa eta denbora hartze ote dan, adibidez, hezkuntza sisteman horretarako. Ba, zuraski, oso gutxi, ezpada ezer, ez? Orduan, bueno, ba, zail da nolabait kontrara gauzak egitea edo nolabait inguruan ezpadezu nolabait, bueno, komunitate bat, gizarte bat edo talde bat edo ingurune bat non gutxienez konplizidades begiratuko dizuna edo estimatuko duna, egiten duzuna, estimatu, zabaldu, konsumitu, aurrera izan liteke, baina nik uste dut oinarri-oinarrizko lanak egiteko ditugula oraindik ez. Eta euskeraz ba baita ere.
Azken galderaren aurretik Imanolek egingo duena, galdera bat kasi bai, ez, errenta aitorpenean bezala, jakinek digitalean zelan egiten du, da lehenengoa, eta bigarrena da, ze lizentzia erabiltzen dituzu eta zergatik.
Bueno, guk digitalean liburuen PDF-ak jartzen ditugu, eta salgai jartzen ditugu. Lizentzia buruz eta ba ez dizut gauza hondirik izan. Printzipioz bilduma honetan zera klasikoetatik eta testu libreetatik eta ba zera jaten saiatzen gara, eh. Baina bueno, hortik aurrera hola eskubide buruz ta lizentzia, bueno, lizentzia izan zera, bai bueno, copyright da bat liburuak hori bai. Vale. Bai, hori.
Eskafandra.
Baita ere. Bai.
Erabaki bada.
Bai, saldu egiten da.
Ezago beste aukerarik, ezak.
Hau da, bueno, esan behar nuen debate eterno bat jakinen ez da ni irurte da mazkit. Ni guendela irurtetik eternoa, betikoa, bagizu. Belaunaldiok esaten deun hori beti, ez hori betikoa da, ez. Ez, debate importante bada hori, ez. Baina bada baita ere jakin ekonomikoki bizitzeko zati bate horrek ematen dizu, ez. Orduan hor guk misto bat egiten dugu digitalean, osea liburuei dagokienez copyrighta dute, baina aldizkariek azken aldizkariek dute copyrighta, beste danak librean daude, ez. Bueno, ba misto batean gabiltza ba arrazoi ekonomikoengatik. Ustez. Beti sortze zaigu galdera, zer da importanteago, ehun saltzea edo 500 zabaltzea. Hori da, ez? Galdera. Ba, nik ez dakat erantzunik. 500 retorno ekonomiko gabe edo 100 retornoarekin. Ba, zaila da erantzuten. Zaila da erantzuten zaudenen beti biziraupenaren mailan, esan arete. Bazenu nolabait dirua inbertitzeko irabazia beste nunbait edo diru laguntza politika potente bat eta orduan, ba segurazki beste logika bat aplikatu dezakezu, baina pixka bat igual ezinetik hartutako erabaki bada, eh? Igual ez zuzena, igual berplantatu beharko litzakena, eta askotan hitz egiten debontaz, baina, bueno, hortxe, ba, lehen nereak sanduna galdera baten gaude, ba, hortan gu galdera baten gaude, ez dakigu oso ondo, zein dan bidea.
Nerea?
Guk liburuak, liburuen lizentziak ordaintzen ditugu, baina, bai, Creative Commons lizentziekin argitaratzen ditugu.
Egia esan orain arte ez ditugu webgunean zintzilikatu, baina zintzilikatzeko asmoa daukagu, PDF bat eta doakoa. Eta bai sarean doainik eta liburuak liburu formatuan atomoen munduan ba saltzeko. Guretzat egia esan ba hori erabaki estrategikoa da. Oso garrantzitsua iruditzen zaigulako hain zuzen ere justu jabetza intelektualaren eztabaida ba momentu honetako kapitalaren erdian dagoelako, ez? Eta bueno, ez dugu uste justu, nik uste Lorea justu zuek galdera horri, zuek mai gainean duzen galdera horri erantzuna izatea ematea oso zaila dela, hain zuzen ere galdera igual ez delako hori, ez? Ze ez dago argi hori denik, bostegun doainik izanen dituzun eta gero ez dituzun salduko. Horan guk uste dugu hori ez dela, segurazki hori ez dela abia puntua, naiz eta gehienetan hortik abiatzen garen. Eta baina egia esateko ez dugu esperientzia hori. Hemen duk urte betera kartuko bagina, zango genizueke argita gari doitu ba ez dakitzen bat aldiz deskargatu da internetetik, eta ez dakitzen bat alde saldu ditugun. Eta gauza batek ez du besteak endu, ba dos. Olako esperientziak dituzten argitaletxeetan, hori esan digute, edo jendearen edo esperientzia sakonagoa duten pertsonek komentatzen dutena bada normalean ez duela eragin zuzenik liburuen salmentetan, ez liburua produktu bat bada ez da gauza bera imprimatzea edo liburua aukitu zaindu, ez liburuaren esperientzia izatea eta hori guztia. Guretza bai estrategikoa da, naiz eta egia esan hau handiz ere zi naiz honetaz aritu momentu honetan eztabaida latz bat dugulako autore batekin gaizki ulertu batengatik, baina bueno, tira. Momentu Creative Commons lizentziekin argitaratuko dugu gure eskutan dagoena.
Manol.
Zaiatuko naiz. Bueno, nolabait Loreak erantzun du, baina ez.
Baina gaizki.
Ez gaizki. Baina bian osagai gehiago baldago hor, eta horregatik galdetu nahi dut. Osa, printzipioz, nolabait euskarako saiakerak argitaratzeko aukera handitu da edo ireki da, ez? Niretzat hori interesgarriena da, osea, gaur hemen pentsatzeko interesgarriena izan daiteke, ez? Baina alde batetik, bueno, entzunda dugu, bueno, ez dakit nolako bazen, baina duela 10 urte edo liburutegiek ez dakitzen bat egun ale erosten zituzten, ez? Eta orain ez. Horren kontra esan nahi dut. Beste aldetik, galdetu nahi du nuena da, igo da irakurleen edo irakurle virtualen kopurua. Osea, ez dakit belaunaldi berriak edo ez dakit igo den edo aldatu den hor zerbait. Gero zuk esan duzuna, ez? Saiakeren Europan saiakeren buma, uste dut beste osagai zela. Eta ez dakit hortik abiatuta, imprimatzen diren imprimatzen den ale kopurua aldatu da saiakeran edo ze kopuruak, bueno, guk ez dakigu, ez? Suposatzen dut katakrakekoek eta zuk ere, ez? Baina zenbat ale imprimatzen diren, zergatik, nolakoa den eleberriekin konparaketa, ez dakizuk jakingo duzun, eta...
Bueno, gure kasu amintzatoren imprimaketa zera, pixkate, asko buruzte dira, baina bueno, teknikoki ere posible, da, teknikoki beti izan da posible, zan dute, ekonomikoki ba egin, dezakizu tirada txikiagoa, eta gero pixkate, bueno, hori, teknika digitalekin eta barba, bueno, kopuluak ez dauzkat, baina nik esan gure bildumaren hasieran tirada ondi xamarrak egiten zirela, eta, bueno, gero hor, eta gaur egun ajustatuak egiten direla, tirada txikiak egin, eta gero ba, behar izan ezkero, ba, beste tirada, baina, bueno, bigarren kasu hau ez da askotan gertatzen, eh? Baina, bai, hori tiradak ajustatzearena, gure kasu ametzat, bai.
Bueno, euskal liburu gintzan eta Juan Mari Torralairen datua gainetik Xabierrek bestela zuzenduko dit, ez? Euskarazko liburu gintzaren zea argazkia pixkat atipikoa da, bueno, edo bere egoera soziolinguistikoari erantzuten diona, ez? Gehien saltzen dana da testu liburua. Euneko ikaragarria handi baten, alegia, eskoletara dihoazen testu liburuak. Ondoren uste dute saltzen diela gazte eta aur literatura, eta horren barruan asko itzulpena, eta saiakera desente berago geratzen da, ez? Beste literatura edo liburu gintza batzuetan nik uste dut hori ez dela horrela. Osa ez dut uste liburu gintza dagoenik, eskoletako liburu gintza dagoenik goian, baizik seguraski narratiba fikzioa dago goian, eta gero beste gauza batzuk, ez? Baina bueno, hori da gure ez normaltasunaren adibideetako bat, ez? Eta gero beste datu bate digitalizazioari dagokionez, ba, orain dela 10 urte edo 20 urte edo espero bazan, papera desagertuko da eta digitalean bakarrik publikatuko da. Ni uste, bueno, hori ez dela gertatu. Esango nuke oso gutxi direla oro har digitalean bakarrik publikatzen dian gauzak, osea beti dakate papera eta digitalak segitzen du izaten neurri handi batean paperaren osagarri, naiz eta jendea bat joan digitalera. Liburuei dagokienez, badirudi digitalak asko irabazi duela adibidez edabideetan edo paperezko edabidei, ba digitala paperari gain hartzen nahi zaiola, hori Europa osoan bentzat bai, ez? Orduan hor planteatzen dan edo planteatu liteken hipotesi bat da esatea, bueno, paperak zer aguantatuko du? Ba, paperak segurazki aguantatuko du errasago saiakera beste gauza asko baino. Bueno, hori da nere ustea. Osea, egunkariek galduko dute papera edo galduko dute hein handi batean, berba gu gara azken paper periodikoa paperean irakurriko duguna. Bueno, ez da ide, baina intuitzen dut izango garela eta aldiz literaturare bai segurazki, fikzio ez dut esaten ezetz, baina zerbaitek eutxiko badio bere minorian eta bere txikian eta bere txokotxo hortan behar bada, baina izango da saiakerak eutxiko dio paperari. Iruitza zat.
Janaren ten 77ko testu batekin hasi gara eta 72ko gogoeta batekin bukatuko dugu. Bereak esaten zuenen arrazoia, ez, pentsatzeko eman zaigun gaitasuna landu egin behar dugu. Pentsamenduak ariketa egitea eskatzen du, baina historian ia orain arte filosofoek eta metafisikoek izan dute pentsamenduaren monopolioa. Horri esker, Janarentek esaten duenez, gauza handia lortu dira, baina gauza desatseginak ere ekarri dizkigu. Eta ahaztu zaigu, gizaki guztio daukagula pentsatzeko beharra, eta gainera ez bakarrik abstraktuki pentsatzeko beharra, ez bakarrik, ba, jainkoari eta iezkortasunari buruz pentsatzeko beharra, baizik eta bizirik gaudenean pentsatzeko beharra. Eta etengabe pentsatu nahi dugula gainera. Azken hilabetetan entzun izan den esaldi bat parafraseatuz, mai honetan dagoen liburu batena, egingo dugu horrelako mashup bat, hip-hopean esaten den bezala, Angela Davis eta Hannah Arendten artean, eta esan dezagun, pentsatzea etengabeko borroka bat dela. Mi esker.